iz baštine grkokatolika.
Hvaljeni Isuse Marija, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljam u emisiji iz baštine grkokatolika. U današnjoj emisiji naše su teme: grkokatolici u Ukrajini, djelovanje grkokatoličke crkve danas u Ukrajini, svjedočanstvo dušobrižništva za izbjeglice iz Ukrajine. U grkokatoličkoj župi Sveti Čirila i Metoda u Zagrebu. Pobožnost ukrajinskog naroda Bogorodici, obilježavanje sjećanja Holodomora Ukrajini i Hrvatskoj 23. studenoga. O ovim temama razgovaramo s ocem Miroslavom Barničkom, župnim vikarom u župi Sveti Čirila i Metoda na Gornjem gradu u Zagrebu. Hvaljen Isuse Marija, oče Miroslave, slava Isusu Kristu.
Slava na vijeke Bogu. Poštovanje.
Evo, dobro nam došli u studio Radio Marije. Prvi puta ste s nama ovdje.
Jesam, je.
Koliko dugo zapravo ste sada u Hrvatskoj? Vi dolazite iz Ukrajine.
Ja dolazim iz Ukrajine. Evo sad u 10. mjesecu je bilo godinu dana kad sam došao u Hrvatsku i onda sad malo upoznam to sve, vidim kako tu se živi, kako se tu radi, ali lijepo je, lijepo je i hvala vama na pozivu, drago mi je baš doći tu kod vas i evo razgovarati na ove teme koje ste vi pripremili.
Da, vi ste zapravo iz Husta, tako se kaže,
tako
mjesto Ukrajine blizu mađarske granice, dakle s ove strane Karpata, koliko sam mogla geografski primijetiti. Sada kako bismo uopće se prisjetili koliko je Ukrajina velika zemlja, zapravo je bliže do Zagreba nego do Kijeva iz vašeg mjesta.
Pa evo, iz Zagreba do mog grada imam nekih 650 km, A od mog grada, od Husta do Kiva, imam 900 km. Onda,
da, da.
Onda puno bliže mi je Zagreb nego glavni grad Kiev. Tako je.
Evo, sada ste u Zagrebu, vi ste na Gornjem gradu, vi ste župni vikar u grkokatoličkoj župi Sv. Ćirila i Metoda. Evo, malo nam približite vaše poslanje, koji su naglasci vaše službe i uopće što podrazumijeva ova služba. Pa i malo župu nam ovako opišite za slušatelje koji možda nisu upoznati.
Evo, ja sam došao, kažem, prošle godine na župu Svetih Ćirila i Metoda na Gornjem gradu u Zagrebu. Dobio sam dekret od 12. mjeseca i glavno moje cilj je bila biti dušobližnik i pastir za Ukrajince, za dijasporu i za izbjeglice koje su došli u Hrvatsku zbog rata. Posao je stvarno veliki, ogroman, jer ljudi koji su došli u Hrvatsku iz Ukrajine bili su iz različitih dijelova Ukrajine, ne iz zapadne Ukrajine, iz istočne, iz centralne Ukrajine. Ima ljudi koji uopće nisu čuli za Boga, tko je Bog, što je crkva, tko je svećenik, uopće kako funkcionira zajednica, župna zajednica i tako. Onda, naša glavna cilj, to je stvarno prikupiti svih ljudi, da možemo zajedno ići ovim putem prema Bogu. Stvarno, da pokažem ljudima tko je Bog, što je ljubav, što je milosrđe. To su stvarno važne stvari, da ljudi to prihvate i nauče tome. I tako, ide polako. Imamo svaku nedjelju liturgiju na ukrajinskom jeziku u 11 sati gore na Gornjem gradu. Dolaze ljudi iz različitih dio grada, recimo tako, iz Dubrave, iz Novog Zagreba, koji živi tamo. I sad imamo iza liturgije neko djelovanje s djecom, malo oni tamo nešto rade. Jako njima se sviđa i to. Tako.
Da. Na neki način ste vi sada i misionar. Nikad, vjerujem, to niste niti mogli sanjati kada ste se negdje odlučivali, lomili i za Boga, dat život za Krista u Hrvatskoj, zapravo svom ukrajinskom narodu. Dolaze li još i sada izbjeglice, zapravo koliko ih ima? Pa, ako je skrbi križevačka eparhija, recimo, na neki način, jel?
Da, pa u cijeloj Hrvatskoj ima oko 15.000. U Zagrebu ih ima oko 5. To je treća, kako se kaže, čast, da. U cijeloj Hrvatskoj. Onda, stvarno je veliki problem prikupiti ti svi ljudi, jer mnogi još do danas ne znaju što imaju svećenika iz Ukrajine, koji je otvoren 024, kažemo tako, da oni mogu doći tamo na molitvu, na ispovjed, na svete tajne. Djeca može pristupiti na prvu svećanu ispovjed, na prvu svećanu pričest i dobiti sve što oni traže od kršćanskog, kažemo, života. Biti misionar nisam uopće i sanjao, jer kad sam završio studij, bio sam zaređen od ruke sad pokojnog vladike Milana Šašika i dobio sam župu. Tako se radilo to. I onda kad me je pozvao vladika Milan Stipić ovdje na službu, dugo sam razmišljao o tome, jer stvarno je teško promijeniti uopće cijeli život, možemo tako razgovarati o tome, jer promijeniti državu, promijeniti jezik, promijeniti kulturu, promijeniti sve, totalno sve. Ali hvala Bogu, ide sve dobro.
Vi ste obiteljski čovjek, vi ste suprug i otac. Možete li nam pojasniti tu stvarnost da se kandidati za svećenike u Grkokatoličkoj crkvi mogu oženiti? Evo, za slušatelje koje možda još to uvijek nekako nije skroz zapravo jasno, a opet u jedinstvu je sa Petrovom stolicom Grkokatolička crkva. To treba odmah podcrtati i to ćete još sigurno ispomenuti opširnije tijekom emisije.
Uglavnom, ženitbu svećenika, upravo kandidata za svećenika, odlučuje još Trulski sinod u 691. godini, kad je bilo dopušteno kandidatima se ženiti. I to traje do danas, čime, možemo reći, privlača mladi dečki u Grkokatoličku crkvu zbog obiteljskog života, dopuštenosti ženitbe. I do sad imamo više zvanja za obiteljski život nego za celibat. I kako smo mi u jedinstvu s katoličkom crkvom, s Petrovom prestolom, i to stvarno radi nas takom širom univerzalnom crkvom koje ima bogatstvo baštine i svega u sebi u sklopu katoličke crkve, koja dopušta biti obiteljskom oženjenom svećeniku između ostalih svećenika i raditi isti posao i propovijedati istog Krista.
Da, to su zapravo grkokatolici u svom bogoslužju služe se tradicijom bizantskog obreda, zapravo su to dva različita obreda u jedinstvu katoličke crkve.
Pa uglavnom katolička crkva
ukratko,
da ima 29, ja mislim, obreda u istočnoj crkvi, istočnom dio crkve, koji svaki u sebi ima neki ne znam kako bi to rekao, ima svoj način služenja liturgije.
Da, da, istočni je ovaj, da, tako u tom je. Ono jedno je glavne, recimo, podjele vezano za
misiju. On ima u sebi, to što ima i katolička crkva zapadnog obreda, kruh i vino kao materija za svetu pričest. Onda sve je isto, teologija, ali način služenja malo drugačiji.
Da. Spominjemo evo i sakrament ženitbe. Sakrament braka sklopili ste u Ukrajini. Pa evo, možemo se prisjetiti možda i tih dana nekako vaše formacije i uopće odrastanja i odluke poći za Kristom, ono skoro se predati Kristu. Malo se vraćamo u vaše djetinjstvo.
Može.
Evo, tko su bili možda i uzori na tom putu, možete nam otkriti?
Znate, kad sam bio još u osnovnoj školi, ja sam, jedan put mene pitala učiteljica, kim ćeš biti, Miroslave? Ja sam rekao, evo, pa ja bi bio svećenik. I tad je bilo, da znate, malo dijete, tko zna što on razgovara, što on kaže. Ali do kraja Bog mene je stvarno pozvao da budem njegov sudjelatnik u crkvi Kristovoj. I tako to je išlo, ja sam završio školu, onda sam ušao u Grkokatoličko sjemenište u Užgorodu, to je isto blizu Mukačeva, nekih 30 km. I nakon 3 godine naš vladika, isto Milan Šašik, koji je sad pokojni, poslao me na studije u Italiju, u Pečencu. Zove se College Alberoni. Tamo sam završio studij i onda vratio sam se u Ukrajinu, gdje sam se oženio. I dobio sam prvu župu isto u gradu Zagrebu. Bilo je teško, jer opet promijeniti na studijama i državu, promijeniti jezik, i italijanski jezik, ajmo reći, nije ukrajinski, nije hrvatski, i bilo mi teško to naučiti, ali hvala Bogu išlo, i s Božom pomoću, milošću, uspio sam završiti i Bio sam rukopoložen za svećenika 2017. godine.
Sjećate se gesla i mesničkog?
Geslo je bilo to što ste napravili najmanjim, to ste meni napravili.
Evo, nekako vam je odredio i put.
Mislim da da. Da. Mislim da da.
Sve to u Božom planu, sigurno. Evo, vraćamo se onda u Ukrajinu. Bilo je tako tada, prošli ste dakle Italiju, sada ste u Hrvatskoj, ali srce vjerujem da uvijek i kuca.
Jasno.
Pogotovo u ovim strašnim vremenima. Nekako turbulentna i mučenička je povijest zaista Ukrajinske grkokatoličke crkve. Kako je kada i započeo i nastavio se taj hod vjernosti Svetom Ocu grkokatolika u Ukrajini, evo, kroz povijest?
Moramo podrazumijevati što u Ukrajini postaju dvije crkve grkokatoličke. To je Ukrajinska grkokatolička crkva i to je Mukačevska eparhija Sujuris. Prva je sklopila neki ugovor, da, dogovor i potpuno sopričastje s katoličkom crkvom i s papom u 1596. godini. To je bila Brestka unija kad je bio potpisan ovaj pakt za sklopljenje s rimskim prestolom. A Mukačevska eparhija potpisala na Užgorodskoj uniji u 1646. godini. Tad su odlučili svećenici da potpuno otiđu pod jurisdikciju katoličke crkve. Onda u roku, ajmo reći, 50 godina jedna i druga crkva potpisali su ovaj sopričast s katoličkom crkvom. I evo, do sad, hvala Bogu, grkokatolička crkva jedna i druga u Ukrajini, to je najbrojnija crkva u cijelom svijetu. Razgovaramo o grkokatoličkoj crkvi. Ona sad ima oko 14 miliona vjernika. To je jako puno, stvarno.
Jer se nekako uvijek percipira, gleda se samo uže Ukrajinu, pogotovo sada u ovim trenucima, pa nekako se uvijek taj broj gleda i smatra se, to je zapravo malen dio, ali kada gledamo šire, itekako ne zanemaruju broj. Da.
Pa da, sad...
I sad povezanost, naravno, tu je možda ima komplikacije u današnje vrijeme.
Sad ima komplikacije, jer puno ljudi su otišli izvan Ukrajine, otišli su u Europu, u Ameriku. Puno ljudi su poginuli od rata i sad razgovarati o nekim broju vjernika jako teško, jer pa, stvarno ne mogu reći koliko nas sad ima doma u Ukrajini, jer svaki dan ljudi ginu od ove ovog strašnog rata, od terora koji doživljavamo sad u Ukrajini do današnjeg dana. I puno su ljudi otišli u Europu, to je Njemačka, Češka, Poljska, Mađarska, Hrvatska, Španjolska. Evo, sad smo stvarno po cijelom svijetu.
U cijelom svijetu, da. Zapravo, na koji način, evo, spominjemo ove strahote ratne, sada uopće crkva grkokatolička može djelovati? Vjerujem da su svećenici, koliko je uopće moguće na terenu, jeste li u kontaktu, evo, možete li nam donijeti vijesti vezano uz taj dio?
Ja sam, evo, svaki dan stvarno u kontaktu sa svećenicima iz Ukrajine, iz moje eparhije, iz mog dekanata, koji tamo vamo dolaze i tu u Hrvatsku, dođu kod mene na našu župu s hodočasnicima, s vjernicima. Djelovati sad u Ukrajini kao crkva je stvarno misija broj jedan. Jer rat je donio u život svih nas jedno ogromno pitanje, kako je to Bog uopće dopustio takvo vrijeme rata. I puno su ljudi utratili vjeru, utratili nadu, jer mi znamo što Bog je ljubav, ne, Bog je dobro, ali zašto je sad rat postao, zašto mi ginemo, zašto naša djeca gine. I stvarno to veliki moralni, duhovni i psihološki posao na terenu vjernika sad tamo u Ukrajini, i ne samo u Ukrajini, ali i ovdje gdje ih ima, ovih ljudi. I šta znam reći, puno su župe ostali prazne. Praznili se jer imamo male župe, ne, u brdovima, i to gdje su ljudi otišli, ostali se stari ljudi, djedovi, bake, ne, koji nemaju sad ne djecu blizu sebe koja je otišla, i to. I onda stvarno i svećenicima i ljudima je teško, jer i ekonomsko stanje i moralno, psihološko stanje je stvarno loše, i raditi u takvom psihološkom, a možemo reći stresu, ne, to je ogroman posao, ali mi moramo pokazivati što mi smo djeca Božja, mi koji očekivamo bolji život i tu i na nebu, na zemlji, na nebu, i dati ljudima to što oni očekivaju. To biti stvarno zahvalni Bogu, živjeti Božjim životom i biti dobrima kršćanima.
Da, oče Brničko zapravo vrlo je težak posao, nekako mislim poslanje. I vama na srcu, kao i vašim kolegama, svećenicima i prijateljima s kojima ste, kako kažete, u kontaktu, koji su sada ukreni u nemogućim zapravo uvjetima, vršio apostolat, Bog je ljubav, evo, ali kako vidjeti sada rane? Vjerujem da vam dolaze izranjeni ljudi koji su vidjeli smrt pred očima svojih bližnjih.
Imamo puno ljudi koji su vidjeli smrt, koji su vidjeli svašta u ratu, koji imaju... Nemaju sad kuće, imaju srušene kuće, srušeni gradovi, sve što imali, sve na čemu se trudili cijeli život, i ostali se s pustima, s praznim rukama. I znate, teško je razumjeti ove ljude, jer osobito ja nisam doživio ovo bombardiranje, jer živio sam u zapadnom dijelu Ukrajine. Nisam to vidio na svoje oči, ali svaki dan to pratim, čitam, gledam, molim se za to. I dolaze ljudi koji kažu, evo, moj život se završio. Ne znam što dalje. Nemam nikoga, roditelji su poginuli, djeca dobila neke psihološke ove stresovi, ne. I dolaze ljudi koji kažu, nemam više ništa, ne znam šta radim, gdje da nađem neku sreću u svom životu. I sad naš posao, naše grekokatoličke crkve, ne samo tu u Zagrebu, na Gornjem gradu, ali po cijeloj Hrvatskoj, po cijeloj našoj križevačkoj eparhiji, to je dati ljudima osjećaj što oni su dio naše crkve, naše zajednice. To je jako važno. Jer kad ti si u novoj zajednici, gdje imaš novi jezik, novu kulturu, sve novo, uvijek ove gužve, životne gužve, recimo tako, treba njima dati i pokazati što mi smo blizu. Mi smo ti koji otvaramo vrata za svakog izranjenog čovjeka.
Vjerujem da u svom pastoralnom radu sa izbjeglicama iz Ukrajine doživljavate neke posebne dirljive trenutke. Vjerujem, evo, krštenja, mnogi upoznaju gospodina, kao što ste rekli, niste dugo ovdje, ali vjerujem da već onako imate tu jedno bogato svjedočanstvo, susreta s ljudima, pa možda evo biste li nam pronijeli neki doživljaj, susret posebno.
Znajte koji meni najbolji doživljaj? To što, evo, ja vrlo često imamo krštenje u našoj crkvi, i meni je jako drago što ti ljudi koji dođu krstiti svoju djecu, oni dolaze nedjelju poslije na liturgiju. To je stvarno to o čemu se mogu stvarno radovati i mogu se biti evo, ponosan od toga što ljudi koji su došli na krštenje, pa nekako mehanično, ne, došli su u crkvu na krštenje svoje djece i kad oni dolaze na liturgiju nedjelju poslije ili evo svaku nedjelju, meni je to stvarno velika sreća u srcu, što oni traže Boga, a Bog koji je pozvao i oni su odgovorili na nje, na to.
Da, evo to su sigurno posebne naravno trenuci, Bogu hvala, neka i bude što više upravo s takvim svjedočanstvom da i dalje ostaju nekako iz crkve i da tu nalaze onaj smisao prave koji nas jedini može dovesti do cilja, do vječnosti, do Krista, do spasenja naših duša. Naravno da čovjek na različite stvari pomišlja kada doživi te tragedije kao što su oni. Vi ste, oče Brničko, spomenuli hodočašće, pa mi, evo, kad spomenemo hodočašće u Hrvatskoj, sigurno vezujemo i uz našu Bogorodicu, našu Gospu, našu odvjetnicu.
Tako je.
Bogorodica u svojim porukama kroz povijest čovječanstva predala je, znamo, važne poruke. Mm-hmm. Bogorodica je ona čije će, kako je običano, bezgrešno srce triumfirati. Ona je pomoćnica koja nam je dala krunicu kao moćno oružje. Koliko je, evo, približite nam, koliko je ukrajinski narod zapravo odan Bogorodici i što nam možete reći uopće o pobožnosti prema Mariji u Grkokatoličkoj crkvi?
Evo, stvarno, dobro što smo spominuli Bogorodicu, jer za naš ukrajinski narod to je majka koja pokazala što znači trpiti, što znači doživiti smrt svoga sina i gledati to na križu, na Golgoti. I to je stvarno, pa ponekad ja kao svećenik ne mogu to prihvatiti, kako ona to šuteći gledala i prihvatila Božju volju gledajući na smrt svoga sina. Za nas jako je važno uvijek za svećenike, kažemo, da ljudi znaju kult Bogorodice. I evo, ja sam, kad sam bio prije Ukrajine, radio sam u hodočasnom centru i mi smo pa svaki mjesec išli u hodočašću Međugorje. To je vrlo poznato mjesto, svetište za našu Mukačevsku eparhiju. I sad, prije dva tjedna, imao sam grupu, dva autobusa, 120 ljudi iz naše eparhije i pet svećenika koji se vraćali upravo iz Međugorje i imali tu u Zagrebu u našoj župi svetu liturgiju. Malo smo vidjeli grad, pričali smo, podružili smo se i to. Onda, ovo svetište Međugorje, još Lourdes u Portugalskoj, ne, i u Francuskoj, kako se zove?
Lourdes u Francuskoj, da.
Fatima u Portugalskoj, prostite. To su jako poznati hodočasni mjesta, gdje pa svako malo probamo organizirati neko hodočašće s ljudima, da ljudi upoznaju i možemo reći svjetski.
Da.
Svetišta.
A što nam možete reći o tim svetim mjestima posvećenim Bogorodici, možda baš u Ukrajini? Mm-hmm. Čini mi se da je, ne znam je li glavno, imamo baš grkokatoličko ili jedno od većih u Ukrajini?
Da. Imamo jedno od najvećih u Ukrajini grkokatoličko svetište, zove se Zarvanica. To je Ternopilska oblast, regija, gdje isto svaku godinu imamo eparhijalno hodočašće. To idu praktički svi svećenici, ljudi, ide veliki broj vjernika svijeta koji tamo dolazi i stvarno doživjeli smo već par puta što ljudi koji su išli tamo s namjerenjem o nekoj molitvi i to, dobili su, evo, od Majke Božje to što tražili, to što molili, to što očekivali.
Da, to su sigurno lijepa svjedočanstva. I znamo da je posebnost i prekrasno bogatstvo i one koji nisu grkokatolici vrlo rado odlaze na grkokatoličku liturgiju. Pjevana, pjevana dimenzija, pjevana liturgija, nešto zaista prekrasno i može traje nešto duže, ali to tako brzo prođe i toliko jedno mistično, možemo reći, za iskustvo za mnoge koji možda evo, zaista nisu možda ni u vjeri, nekako tu često upoznaju na taj način zapravo Boga.
Da, mi smo to, znate, meni je bilo malo čudno kad sam došao u Zagreb, jer kad sam bio na župi u Ukrajini, ok, bila je liturgija, isto lijepo, puno ljudi, ali nije to bio neki turistički grad. Mm-hmm. Pa ok, došli su ljudi, vrata smo zatvorili, imamo liturgiju, su bili naši ovi obitelji. A ovdje na Gornjem gradu svako malo ti uđe netko od turisata i slika i puno njih ostaje se.
Da.
Jer stvarno grkokatolički istočni obred je vrlo, vrlo zanimljiv, lijep i mističan, ne? Kroz pjevanje, kroz glazbu, kroz to kako svećenik, đakon predvodi liturgiju. I to se čini ljudima jako zanimljivo i kažem, puno njih kad ulaze u crkvu s nekim osjećajem, oh, wow, da, ikonostas, puno ikona, malo svjetla, što je jako važno za crkvu, ne, da bude ova mistika u crkvi, to privlače jako puno ljudi da probaju, najmanje probaju, sudjelovati u ovoj liturgiji. I to stvarno, to je stvarno lijepo.
I tu su onda i posebne molitve upućene Blaženoj Djevici Mariji. Možete li malo približiti taj dio? Akatist, moleben, evo, kakvi su to zapravo molitve?
Pa to su neke himne, da? Mm-hmm. Presvetoj Bogorodici, to je i akatist i moleben. I različite molitve koje mi izvan liturgije prikažemo na čast Presvete Bogorodice Majke Božje. To su vrlo lijepe tekstovi koji su napisani gdje se spominje cijeli život Presvete Bogorodice i gdje mi tražimo u molitvama, u ovima prikazivanje, tražimo na neki način, malo drugačiji način nego privatan način, ne, tražimo pomoć.
Da, i često se i kroz povijest molio u onim u obrani, zar ne, kada su bili napadi Carigrad i taj dio na Bedemima, to isto zapravo tako onako jedna snaga, ono, kroz povijest zapravo.
Tako. Evo sad, naša crkva u Ukrajini prikazala cijeli naš narod, cijelu našu državu, pokrovu Presvete Bogorodice, što vrlo važno da mi možemo osjetiti ovu veliku snagu što nismo sami, nismo ostavljeni ne Bogom, ne Presvetom Bogorodicom, koji nam stvarno pokazuje trnisti put prema kraljevstvu, prema našoj slobodi, ne u Ukrajini, ali znamo čvrsto što čeka nas na kraju, a čeka nas Uskrs, čeka nas pobjeda i čeka nas novi život.
Evo, s ovim riječima zapravo najavljujemo glazbeni prilog Bogorodici. Čut ćemo pjesmu. Dragi slušatelji, pratite emisiju iz Baštine Grkokatolika. Naš današnji gost je otac Miroslav Brničko, župni vikar u Grkokatoličkoj župi Sveti Čirila i Metoda na Gornjem gradu, posebno je zadužen za pastoral izbjeglica iz Ukrajine. Ostanite s nama. Poštovani slušatelji Radio Marije, pratite emisiju iz Baštine Grkokatolika. S nama je otac Miroslav Barničko, uživo u studiju Radio Marije, župni vikar u župi Sveti Čirila i Metoda na Zagrebačkom Gornjem gradu, grkokatolički svećenik iz Ukrajine. Idemo prema kraju emisije, ali vrlo važna tema koju smo uvodno oče Miroslave najavili, Holodomor. Naime, u teškim trenucima, evo kao što ste vi rekli, posebno i kroz povijest očitovala se pomoć Bogorodičinog zagovora, o čemu smo u prethodnom dijelu emisije govorili. Na vjerničkom putu, trudeći se dosljedno nasljedovati Krista, svoga spasitelja, duša proživljava i tamne noći, trpljenje, žrtvu, evo koja je prikazana za potrebe palog svijeta i spas duša, zapravo kako ste vi negdje podcrtali prije ove pjesme, doživljava i uskrsnuće. To je ona poanta, jel? Tog svijeg trebamo sjetiti. U ovom mjesecu studenome Ukrajina se prisjeća Holodomora 1932. 1933. Kako je, oče Miroslave, došlo do ove strašne tragedije? I što je Holodomor? Znamo neki pamte pod Gladomor, ali evo službeno, dakle, Holodomor.
Tako je, službeno, što se dogodilo? Službeno je Holodomor. Glavna cilj je bila stvarno uništiti to što je, u principu, doživljavamo i sad. Uništiti ukrajinski identitet, ukrajinsku povijest, uništiti cijelu ukrajinsku kulturu na tom terenu zemlji, gdje je bilo u 32. 33. Godinama. Stvarno to je bilo nešto katastrofično, jer umrlo od 4 milijuna ljudi od glada. I vidjeti kako ljudi trpi glad i od toga ginu, to je nešto protiv ljudske osobe, protiv ljudske persone. A bilo je to izmišljeno, napravljeno sovjetsku vlastu, koja želila, kažem, kao i sad, ovim ratom, uništiti ukrajinski identitet i potpuno da nestane ove ogromnog broja ljudi.
Što se točno zapravo događalo? Ljudi, seljaci zapravo ukrajinski tada, koji su jednom pružali nekako otpor, odnosno htjeli ostati svoji, oni su bili primorani gladovati kroz, na različite načine. To je bilo nekako učinjeno, jel?
Tako,
i one putovnice, i znamo, joj možete malo to detaljnije.
Kako je bilo? Bio je ukaz iz Moskve da preuzmu svu hranu što seljaci imaju. Ali sve. To je bio neki kriminal imati u kući hranu. Pogotovo u istom trenutku sovjetska vlast jako dobro radila na eksportu hrane po cijelom svijetu. Onda to je bio neki nonsens prodavati hranu po cijelom svijetu, a uništavati svoje ljude od glada. I to je bio ukaz koji su jako dobro izvršili djelovatnici sovjetske vlasti, koji su dolazili po selima, po gradovima, preuzimali hranu, gdje su bili i, znači, i mala djeca, ne? Tako da ljudi nemaju što jesti. I to polako, dana u dan, mi znamo to iz biologije, ne, iz toga što ne može se živjeti bez hrane. I tako su ljudi ginuli. Ali to je bilo stvarno teško i hvala Bogu sad praktički cijeli svijet priznao Holodomor velikim, ogromnim genocidom ukrajinske države, ukrajinske narodnosti.
Da. Evo, koliko je, dakle, milijuna zapravo Ukrajinaca na taj način umrlo?
Nestalo. Od 4 milijuna. To takav broj. Jedni kažu od 4 do 6, drugi od 6 do 10 milijuna. To je vrlo strašno uopće i brojati to koliko ljudi i biti svjestan tome koliko ljudi umrlo od glada.
To jedno područje bilo je potpuno ispražnjeno.
Tako je. Tako je.
Holodomor obilježava se svake godine u cijelom svijetu. Hoće li biti mogućnosti obilježiti sjećanje na ovu tragediju u Ukrajini? Kakve su vijesti, znate li?
Kad je bio priznan Holodomor kao genocid ukrajinskog naroda, po cijelom svijetu 23. studenog obilježava se dan za žrtve Golodomora. I mi upravo imat ćemo tu na Gornjem gradu svetu liturgiju za sve žrtve Golodomora, ovog genocida, u nedjelju 24. studenog u 11 sati, gdje su ipak pozvani svi ljudi koji žele pomoliti se za te poginule. I po cijelom svijetu sad imamo puno spomenika koji su izgrađeni, gdje skupljaju se ljude sa svećenicima, zapaljuju svijeću i podnose svoje molitve za duše nevinih i poginulih u Golodomoru.
Dakle, pozivamo slušatelje Radio Marije 24. studenog, to je nedjelja. Dan je inače 23., ali liturgija će biti...
Da, stavili smo u nedjelju zbog praktičnih nekih...
Koliko ste rekli, u 11 sati. On, dragi slušatelji, pozvani ste u Konkatedralu Sveti Čirilo i Metoda na Gornji grad. Oče Miroslave, možda će se vam mnogi uputiti, možda koji su sada čuli, kada su, dakle, liturgije na Gornjemu gradu, uvijek nedjeljom prijepodne je baš za Ukrajince, ali i tijekom dana, ako netko ne stigne, može i na večer ili...
Imamo svaki dan svetu liturgiju u 18 sati na hrvatskom jeziku. U našoj crkvi u subotu imamo u 9:30 liturgiju, na večer imamo veliku večernju i u nedjelju imamo 3 liturgije, stvarno cijeli dan, da se može doći kod nas. To je u 9:30 je župna liturgija, u 11 je liturgija na ukrajinskom jeziku i u 18 sati imamo liturgiju za mlade.
Lijepo. Evo, pozvani su svi na Gornji grad u župu Sveti Čirila i Metoda, ali zapravo zahvaljujemo evo i Križevačkoj eparhiji i svim grkokatoličkim svećenicima i vašim suradnicima, pomoćnicima koji evo pomažu skrbi za izbjeglice iz Ukrajine, posebno evo kao što smo čuli iz vašeg svjedočanstva dana zajedno zaista sa svim srcem. Evo, na kraju emisije i vaša poruka evo slušateljima.
Moja poruka da mi nosimo mir u svijet. To je najvažno. Kad mi ne doživljavamo smrti zbog terora, zbog ubojstva, to je stvarno kršćanski život gdje možemo pokazati Božju ljubav prema bližnjemu. Evo, to bude moja poruka za današnji dan.
Evo, s ovom porukom zaokružujemo, poštovani slušatelji, današnju emisiju. Pratili ste emisiju iz Baštine Grkokatolika u kojoj smo ugostili oca Miroslava Barničkog, župnog vikara u Grkokatoličkoj župi Sveti Čirila i Metoda na Gornjem gradu u Zagrebu. Emisiju tehnički realizirao Josip Dandić, uredila i vodila Ivka Malković-Bastašić. Do slušanja. Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je.